ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ካብቲ ጻት ስደተናታትን ዝተነጸሉ ንድኻታትን ብምብጋስ ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳን ዝረአይ ዘይምርድዳእ ዝኣመሰሉን ድኽነት ምውጋድን ናይ ማሕበራዊ ፖለቲካን ናይ ዝተነጸሉን ስደተናታትን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝብሉ ነጥብታት ዘማእከለ ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ብድሆታት ኤውሮጳ ዝዝቲ ብካሪታስ ዝጽዋዕ ናይ ክልላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ዘዳለዎ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 14 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ከተማ ዝጀመረ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስኮ ጊናኒ ሓቢሮም። እቲ ዓውደ ጉባኤ ማሕበራዊ ፖለቲካን ንማሕበራዊ ክንክንን ዝምልከቱ ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብዕምቀት ዝመያየጥ ኮይኑ ትፅቢታትን ተስፋታትን ዘለሊ ከም ዝኾነ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ግናኝ እንከመልክቱ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ጨንፈር ኢጣልያ ማሕበር ካሪታስ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፍራንቸስኮ ሶዱ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት እቶም ትፅቢታት እንብሎም ይብሉ ብሓባር ዝድለዩን ዝልለዩን ክኾኑ እንከለዉ ናይ ኩሉ ትፅቢታት ዝውክሉ እዮም። እዚ ድማ እቶም ክልለዩ ዝግብኦም ትፅቢታት ብውሕዳት ተለልዮም ንኻልኦት ምምሃሮም ዘይኮነስ ብሓባር ካብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ተቋማት ዝቐርቡ ሕቶታት ብውልቅን ብማሕበርን ብምምእካል ብምዝታይ ኩሉ ብብሓላፍነቱ ኣበርክቶ ክህልዎ ይግባእ። ነቲ ኤውሮጳ ዘበላን ዘብላ ዘሎን ባህላውን ታሪኻውን ብሩህ ከይድታት ብምስትውዓል እቲ እትስዕቦ ዘላ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን መደባት ሓናፂ ናቐፌታ ብምቕራብ ናብቲ ክብፃሕ ዝግብኦ ሸቶ ምስናይን ማሕበር ክርስትያን ቅዱስ መፅሓፍን ክርስትያናዊ ባህልን ዘንፀባረቐ ክቡራት ዋጋታት ኣቢልካ ምትሕብባርን ምክብባርን ናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ክረጋገፅ ክፅዕር ይግብኦ። ስለዚ እዚ ዓይነት ከይዲዚ ድማ ነቲ እዋናዊ ፃት ስደተናታትን ተነፅሎ ንድኽነትን ካልኦት ተተሓሒዞም ዝመፁ ብድሆታት ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዝድግፍ እዩ ኢሎም። ሰብኣውን ነቲ ካልእ ካባኻ ብባህልን ብሃይማኖትን ቋንቋን ዓለትን ዘህልዎ ፍርሓት ኣክንዲ ንምፍዋስ ነዚ ፈርሒ እዚ መሰረት ገይሮም ዝቆሙ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኤውሮጳ ኣብ ገዛእ ርእሳ ክትዕፀው ይድርኽ ኣሎ። ገዛእ ርእስኻ ምዕፃው ማዕዝኑ ዝሰሓተ ብሄራውነትን ኤውሮጳውነትን እዩ ዝፈጥር። እዚ ከዓ ናይዚ ሳዕቤን እዚ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፉ ታሪክ እንታይ ከም ዝፈጠረን ዝፈልጥን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ብትምህርቲ ዝመሓላለፍ ጭቡጥ ታሪክ ዝምስክሮ እዩ። ታሪኻዊ ጌጋ ከይፍፀም ኣብያተ ክርስትያንን ካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ብሓባር ቆይመን ብምዝታይ ኩሉ ሽግርን ፀገምን ብዘተን ምትሕብባርን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ይምህራ። ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፈላላይ መንደቕ ዘይኮነስ ዘራኽብ ድልድል ምህናፅ ደጋጊሞም ይምዕዱ። እዚ እዩ ተስፋ ዕለት ብዕለት ናይ ምርኻብን ሰላምን ባህልን ምህናፅ ዝድግፍ መገዲ ይሕብሩ። ሰብኣውነት ናይ ሓባር ረቋሒ እዩ። ሰብኣውነት ዝማእከለ ባህልን ፖለቲካን ኢኮኖምን ምህናፅ ንኩሉ ሽግር ንምፍታሕ እንኮ መገዲ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠናቂቖም።